Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
Arcadian Screenings 21 με 25 Φεβρουαρίου στην καρδιά της Αρκαδίας. 50 ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ με ελεύθερη είσοδο. Ένα πανόραμα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου με ταινίες από τη Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάθε μέρα στον κινηματογράφο της πόλης στο Συνεβή, μια ταινία του αξέχαστου Σταύρου Τσιόλη με δωρεάν είσοδο. Arcadian Screenings, 21 με 25 Φεβρουαρίου.
Πρόσωπα και γεγονότα. Η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ Τρίπολης που μεταδίδεται 11 με 12 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Η Δέσποινα Αρσένη και η Πέγγι Μπρούσαλη με προσκεκλημένους πολιτικούς, εκπροσώπους φορέων αλλά και απλούς πολίτες θα κουβεντιάζουν θέματα της καθημερινότητάς μας. Πρόσωπα και γεγονότα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Περίπου λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, και πάλι καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Όπως ακούσατε και στο σήμα, αρχίζει αμέσως τώρα η εκπομπή «Πρόσωπα και γεγονότα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Τρίπολης». Σήμερα η εκπομπή αυτή, να επαναλάβουμε για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, βγαίνει στον αέρα στις συχνότητες της ΕΡΤ Τρίπολης κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11 με 12. Την επιμελούνται και την παρουσιάζουν η Δέσποινα Αρσένη και η Πέγγι Μπρούσαλη, η Πέγγι Μπρούσαλη και η Δέσποινα Αρσένη. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της ΕΡΤ Τρίπολης τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο. Τον καλημερίζουμε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε
στους ακροατές σας
που είστε εδώ σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΡΤ Τρίπολης καλύπτει τους σχεδόν και τους 5 νομούς της περιφέρειας. Βεβαίως η Καλαμάτα έχει το δικό της σταθμό, ωστόσο σήμερα θα έχουμε τη χαρά να μας ακούσουν και από τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου. Γι' αυτό λοιπόν θα σας κάνω και διάφορες γενικότερες ερωτήσεις. Κύριε Λαμπρόπουλε, να υπενθυμίσω και στους ακροατές ότι είστε και ο πρώτος που πήραμε συνέντευξη με το νέο έτος.
Μας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να είναι καλό ποδαρικό για εσάς και για εμάς.
Αυτό ακριβώς, και για εσάς, αλλά και για εμάς καλό είναι μέχρι τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχετε αναλάβει την ταϊνία, τη διοίκηση της περιφέρειας, με επικεφαλής βεβαίως τον κύριο Νίκα, εδώ και 6 περίπου μήνες. Και θα ήθελα να μας δώσετε μία πρώτη εικόνα, πώς, τι παραλάβατε και ποια είναι τα βήματα τα οποία έγιναν. Δεν ζητάω να μου πείτε ποια έργα έχουν γίνει, γιατί ασφαλώς και δεν έχετε ακόμα ολοκληρώσει. Ωστόσο όμως πρέπει να έχουν γίνει κάποια βήματα, να έχει γίνει ένας σχεδιασμός.
Ναι, παραλάβαμε την 1η Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς αναλάβαμε, θέλω να πω, τη διοίκηση
της περιφέρειας. Δεν σας παρέδωσε κανείς. Δεν θα τα πούμε όλα σήμερα.
Τίποτα βεβαίως από κανέναν. Δεν καθόλου ευχάριστο και δεν χαίρομαι να το επαναλαμβάνω. Δυστυχώς όμως είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να πούμε. Δεν υπήρξε παράδοση και παραλαβή της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Γι' αυτό σας είπα ότι αναλάβατε.
Ακριβώς. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το αντικείμενο το φυσικό που έχουμε να διεκπεραιώσουμε, και με την κατάσταση των υπηρεσιών μας σε οποιαδήποτε μορφή, είτε διαχειριστική είτε πορεία των έργων. Όμως τα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά. Προφανώς θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει χρόνο, δεδομένου ότι ήταν μια φυσιολογική διαδικασία η παράδοση παραλαβή μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα απολύτως δημοκρατικά υλοποιημένο και χωρίς κανενός είδους αμφισβήτηση. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Και δυστυχώς και στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου υπάρχουν προβλήματα, και υπάρχουν προβλήματα διότι από συγκεκριμένες πλευρές θεωρείται ότι η άσκηση της αντιπολιτεύσεως πρέπει να γίνεται με τη λογική της καθυστέρησης ή της μη λήψης αποφάσεων παρά της επικοδομητικής κριτικής. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θεραπεύονται τα προβλήματα αυτά σιγά σιγά, κυρίως διότι γίνεται αντιληπτό από όλους ότι η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και όλων μας ως Περιφερειακών Συμβούλων πρέπει να είναι στην κατεύθυνση του να παίρνουμε αποφάσεις και όχι στο να ταλαιπωρούμε
τον κόσμο. Αναλώνεται και τον χρόνο. Ακριβώς. Και κάτι που δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο.
Το διαπιστώνουν όσοι παρακολουθούν. Έχουμε κάνει έναν συγκεκριμένο προγραμματισμό. είναι σε πρώτη προτεραιότητα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Είναι πάρα πολύ μικρό να το πω, αλλά το διαπιστώσατε με το γεγονός ότι το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να αποκαταστήσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης ηλικιωμένων ή αμαία στο κτίριο της περιφέρειας. Δεν μιλάμε για ένα μεγάλο έργο, αλλά μιλάμε για ένα συμβολικό έργο, το οποίο προφανώς έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας προς τους πολίτες της. Πολύ σημαντική προτεραιότητα είναι η αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η πολύ κακή απορρόφηση που έχουμε ως περιφέρεια Πελοποννήσου.
Είναι όντως τα στοιχεία έτσι όπως τα παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης, κύριε Λαυρόπουλε?
Δυστυχώς είναι άσχημα τα στοιχεία. Άσχημα. Δηλαδή η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ είναι της τάξης του 23% για την περιφέρεια Πελοποννήσου στο τέλος του 2019. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είχε διάρκεια από το 2014 έως το 2020 και βεβαίως μπορεί να αποπληρωθεί μέχρι το 2023. Καταλαβαίνετε όμως ότι όταν στα 7 από τα 10 χρόνια μαζί με την παράταση έχεις απορροφήσει το 1/4.
Πόσο δύσκολο προβλήματα. Είναι, σίγουρα.
Ήμουν στις Βρυξέλλες ως εκπρόσωπος της περιφέρειας,
ναι,
πριν από μια εβδομάδα.
Λίγο, ναι.
Οτιδήποτε θέλετε να πούμε γι' αυτό. Εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε σαφώς ότι με την πορεία που κινείται η Ελλάδα θα κληθεί πιθανότατα να απορροφήσει το 50% του προγράμματος στον τελευταίο χρόνο, το 2023. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για το λόγο αυτό έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα στα του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να αυξήσουμε τον αριθμό των έργων τα οποία εντάσσονται και δημοπρατούνται, διότι προφανώς ο στόχος δεν μπορεί να είναι μόνο η αύξηση της απορροφητικότητας, αλλά και η αύξηση της ανταποδοτικότητας προς την κοινωνία. Και βεβαίως, για να μην σας παίρνω πάρα πολύ χρόνο στην πρώτη αυτή ερώτηση, σημαντική προτεραιότητα στην οποία πάμε καλά είναι το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Προφανώς και συνεχίζουμε από εκεί που παραλάβαμε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Το λέω σαν συνέχεια του τι είπαμε πριν περί παράδοσης και παραλαβής. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση ακύρωσης του όποιου θετικού έχει γίνει. Όμως καταφέραμε μέσα από την Οικονομική Επιτροπή, με τη βοήθεια, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, της τροποποίησης του νόμου από την κυβέρνηση, να οριστικοποιήσουμε τις απαλωτριώσεις, οι οποίες μετεγράφησαν ήδη, και προχωράμε τη διαδικασία για να λύσουμε ένα πρόβλημα που ταλανίζει την περιφέρεια Πελοποννήσου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που προφανώς είναι αυτονόητη υποχρέωσή μας έναντι των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, άρα έναντι των υποχρεώσεων της χώρας προς την Ευρώπη, διότι δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να επιβαρύνουμε την Πελοπόννησο και τη χώρα με δυσβάστακτα πρόστιμα εξαιτίας της παράτασης της κατάστασης, της απαράδεκτης που επικρατεί, και προφανώς διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε τουριστικό προορισμό την Πελοπόννησο χωρίς να έχουμε λύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών.
Ακριβώς. Θα επανέλθουμε ενδεχομένως στο θέμα αυτό. Και εγώ θα ήθελα, μιας και μιλήσατε για το ΕΣΠΑ, να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι στις 11 του μήνα είναι η προγραμματισμένη συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Πρωθυπουργό για το ΕΣΠΑ και εκεί θα δοθούν, από ό,τι έχουμε μάθει δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις στους Περιφερειάρχες ούτως ώστε να προχωρήσει γρήγορα και να αυξηθεί η απορροφητικότητα πάρα πολύ γρήγορα όσον αφορά το ΕΣΠΑ. Και θα είναι και ο κύριος Νίκας, θα γίνει ειδική αναφορά και στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
Βεβαίως.
Αυτό λέει το ρεπορτάζ το οποίο ξέρουμε εμείς.
Ναι, ο Πρωθυπουργός δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ΕΣΠΑ. Είναι πόροι που τους δικαιούται η χώρα.
Ακριβώς.
Και που προφανώς πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να μην χαθούν. Η Πελοπόννησος, εξαιτίας των ειδικών χαρακτηριστικών της, έχουν να κάνουν και με τη Μεγαλόπολη, κάνουν και με την μικρή ως τώρα απορρόφηση, έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι υπάρχει δίκτυο κεντρικό φυσικού αερίου χωρίς να έχει γίνει καμία μέρη να πηγαίνει στις πόλεις. Είναι προτεραιότητα για να αυξηθεί η απορροφητικότητα και η ανταποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων.
Κύριε Λαυρόπουλε, μπορείτε να πείτε ένα παράδειγμα στους φίλους ακροατές που μας ακούνε όσον αφορά τη χαμηλή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ? Αυτό σημαίνει ότι δεν ολοκληρώθηκαν έργα ή δεν έγιναν μελέτες ή δεν εντάχθηκαν καν έργα. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα για ένα μεγάλο έργο στην Αρκαδία που θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει γίνει και να έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο?
Προφανώς δεν είναι ευχάριστο να το λέμε. Ένα παράδειγμα που το λέγαμε και πριν τις εκλογές, όχι για λόγους προεκλογικούς, είναι η παράκαμψη των Δολιανών. Δημοπρατήθηκε το 2018, εγκαταστάθηκε ο εργολάβος στις αρχές του 2019, χωρίς να υπάρχει καμία απαλωτρίωση. Μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος έχει ένα τμήμα γέφυρας που μπορεί να γίνει μόνο κατά ένα μέρος της, διότι το ένα τμήμα της πατάει πάνω σε χώρο που πρέπει να απαλωτριωθεί, και μιλάμε για ασυμφωνία κτηματολογίου, να μην λέμε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, και μελέτης, Και παντελή έλλειψη επαλωτριώσεων. Κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Καταλαβαίνετε όμως ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει μετά την έκπτωση του εργολάβου συμφωνητικό 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσε να τελειώσει μέσα στο 2020. Δυστυχώς η έλλειψη των επαλωτριώσεων, που είναι μια απαράδεκτη έλλειψη, διότι ήταν κάτι γνωστό, δεν είναι κάτι που προέκυψε στην πορεία, δημιουργεί μια παράταση, άρα μια καθυστέρηση στην απορρόφηση των πιστώσεων και ταυτόχρονα μια καθυστέρηση στην παράδοση ενός σημαντικού πράγματι έργου για την Κοινουρία.
Και βέβαια,
τέτοια έργα έχουμε
και
άλλα.
Και την Τρίπολη,
έχουμε έργα στην, που μπορούσαν να ενταχθούν στην. Τώρα μιλάω γενικώς για την Πελοπόννησο, στην Μεσσηνία και στη Λακωνία. Mm. Και τα οποία παρότι υπευλήθησαν αιτήσεις στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, δεν εγκρίθηκαν ποτέ. Εδώ διορθώνω μία παραφιλολογία. Δεν απεντάχθηκαν. Απλώς δεν κατάφεραν να εγκριθούν. Διότι προφανώς επελέγει η πρόταση του να κάνουμε μία αίτηση χωρίς να έχουμε μελέτες. Και ας έρθει αργότερα η ακύρωση, η μη αποδοχή της συγκεκριμένης αιτήσεως. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, η έλλειψη μελετών, στην ένταξη έργων, άρα στην παραπέρα απορρόφηση των πιστώσεων. Ακόμα χειρότερο όμως είναι αυτό που συμβαίνει με την παράκαμψη των δολιανών, που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι μπορεί ένα έργο να ξεκινάει χωρίς να έχει το χώρο πάνω στον οποίο θα το υλοποιήσεις.
Που θα το υλοποιήσεις, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των απορριμμάτων. Αυτό έπρεπε να έχει λυθεί βέβαια χθες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το θέμα με τα σκουπίδια, ιδιαίτερα στην Τρίπολη και στην Αρκαδία γενικότερα, συζητείται όταν ήταν δήμαρχος στην Τρίπολη ο κύριος Κωνσταντόπουλος και αντιδήμαρχος ο σεβαστός σας πατέρας.
Είναι δυστυχώς
έτσι. Από τότε καλύπτω το ρεπορτάζ όσο έχει να κάνει με το θέμα των σκουπιδιών στην Τρίπολη. Τώρα είναι θέμα περιφερειακό, είναι θέμα εθνικό, αλλά είναι ένα θέμα που δεν έχει λυθεί ακριβώς 32 χρόνια σήμερα.
Κοιτάξτε, είναι όπως τα λέτε.
Ακριβώς.
Πλέον είμαστε στο και 5. Δηλαδή η χώρα,
ναι, δεν υπάρχει,
πληρώνει πρόστιμα και πληρώνει σημαντικά πρόστιμα που είναι αφαίρεση πόρων από προγράμματα που θα μπορούσαμε να έχουμε και να χρησιμοποιούμε για τον τόπο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα, διότι θα φτάσει μια εποχή στην οποία
η
ευρωπαϊκή νομοθεσία
παραπέρα,
ναι, και οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα είναι τέτοιες που ό,τι κάνουμε θα είναι πεπαλαιωμένο ήδη.
Ακριβώς.
Σας λέω ότι ήταν πρώτη προτεραιότητα. Θυμάστε ίσως ότι στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου κιόλας ζητήσαμε να εγκριθεί η εκ νέου κήρυξη των απαλωτριώσεων. Ναι. Παρόλα αυτά, ακατανόητα, το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πήρε αυτή την απόφαση. Και λέω ακατανόητα, διότι μιλάγαμε για την ίδια κήρυξη, η οποία για τυπικούς λόγους είχε κριθεί παράτυπη μερικούς μήνες πριν. Ξεπεράσαμε τα προβλήματα αυτά. Υπήρξε πράγματι η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, η οποία μεταβίβασε την αρμοδιότητα αυτή στην Οικονομική Επιτροπή. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σεβαστή μεν, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να επιβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή να απεμπολίσει κάποια νόμιμη αρμοδιότητα που είχε. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση, η οποία, τονίζω, κρίθηκε νόμιμη, ενώ η κήρυξη των απαλωτριώσεων από την Οικονομική Επιτροπή και για την Αρκαδία και για τη Λακωνία κρίθηκε νόμιμη από την αρμόδια, για το λόγο αυτό, αποκεντρωμένη διοίκηση. Προχωράμε λοιπόν γρήγορα τις διαδικασίες και της επιλογής του Τεχνικού Συμβούλου που μας είναι απαραίτητος και της μεταγραφής των συγκεκριμένων αποφάσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την διαχείριση, εκτιμώ, μέσα στο επόμενο δίμηνο. Όλα τα μέχρι τώρα διαχειριστικά και τυπικά προβλήματα έχουν λυθεί. Οι υπηρεσίες μας κάνουν το παν, διότι σας λέω ξανά ότι είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας και είναι ένα θέμα ανάπτυξης για την Πελοπόννησο, χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά ούτε για τουρισμό, ούτε για υποδομές οι οποίες θα φέρουν κόσμο, θα φέρουν ομάδες όπως θέλουμε στην Αρκαδία να προπονούνται, σε μια περιοχή που δεν έχει λύσει το πρώτιστο που είναι η διαχείριση των προβλημάτων της. Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορεί να τα πετύχει εύκολα.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο θέμα των. Αφού δώσαμε έτσι μια εικόνα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σχετικά με τα έργα της Αρκαδίας, τα οποία έχετε έτσι βάλει σε μια σειρά. Αν έχετε...
Στην Αρκαδία. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο Περιφερειάρχης και όλοι έχουμε πει ότι η Αρκαδία είναι στο κέντρο των προσπαθειών μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι η Αρκαδία είναι το κέντρο της Πελοποννήσου και η Τρίπολη πρωτεύουσά της. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δυστυχώς
είναι ο νομός
με τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Ακριβώς.
Έμεινε πίσω. Δεν αποτελεί αυτό κριτική στην προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Αποτελεί μια πραγματικότητα η οποία φαίνεται από τα νούμερα, φαίνεται από τις στατιστικές και μακάρι να μην ήταν έτσι. Δρομολογούμε μια σειρά έργα για τα οποία πράγματι υπήρχαν μελέτες, όπως η σημαντική βελτίωση στο δρόμο Ρίζες-Άστρος και Άστρος-Λεωνίδιο, προκειμένου να βοηθήσουμε την περιοχή και για λόγους τουριστικούς. Δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στη Γορτινία και στις υποδομές της. Γενικά η Αρκαδία έχει πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα υποδομών, κυρίως δρόμων. Για το λόγο αυτό εγκρίναμε 2-3 έργα στην περιοχή της Γορτινίας για να αποκατασταθεί και η πρόσβαση στη Μονή Φιλοσόφου. Θέλουμε να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στο να μπορεί να έρχεται κόσμος με ασφάλεια στην ορεινή Αρκαδία και βεβαίως στα μοναστήρια μας, από τα οποία προσδοκούμε μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας της Αρκαδίας. Και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε, όπως έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, να δημιουργήσουμε ένα προπονητικό κέντρο στη Βιτίνα ή στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει μια συζήτηση για την παραχώρηση του ξενία και μας παραχωρήθηκε και το σανατόριο της Βιτίνας. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να βρούμε έναν ικανοποιητικότερο χώρο σε συνεργασία και με το Δήμο της Γορτινίας για να κάνουμε ένα προπονητικό κέντρο που θα αποτελεί πόλο έλξεως ομάδων οι οποίες θα έρχονται στην Γορτινία, στη Βιτίνα για προπόνηση, χωρίς να δημιουργήσουμε εμείς υποδομές ανταγωνιστικές των επιχειρήσεων, δηλαδή των ξενοδοχείων ή των εστιατορίων. Αντίθετα, προκειμένου να τις βοηθήσουμε και να αναπτυχθεί η ευρύτερη περιοχή. Εκτιμώ ότι άμεσα θα έχουμε αποτελέσματα στην προσπάθεια αυτή για να προχωρήσουμε γρήγορα στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα έργα και τις υποδομές στην Αρκαδία, ο σχεδιασμός που έχει γίνει, όπως είπαμε, δεν υπάρχει ερώτηση που να λέει πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο ή πότε θα ξεκινήσει εκείνο. Νομίζω ότι μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά.
Μπαίνουν σε μια σειρά και γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Ελπίζω να μπορούμε να πούμε σημαντικότερα πράγματα σε επόμενη συνάντηση μας στον αγώνα για να μπορέσουν να γίνουν δίκτυα φυσικού αερίου όχι μόνο στην Τρίπολη αλλά στις μεγάλες πόλεις Πελοποννήσου.
Έχω την ανακοίνωση του Υπουργού τη χθεσινή, θα το πούμε και αυτό.
Βεβαίως.
Πριν όμως πάμε εκεί, κύριε Λαμπρόπουλε, θα πρέπει να κάνουμε μία παρένθεση, να πούμε ότι όλη η ανθρωπότητα, μάλλον σε όλη την ανθρωπότητα, υπάρχει μια ανησυχία με αυτό τον ιό που έχει εμφανιστεί εδώ και ένα μήνα περίπου. Το πρόβλημα ξεκίνησε από την Κίνα, από ό,τι είδαμε όμως ότι το πρόβλημα έχει φτάσει και στην Ευρώπη και μάλιστα πολύ κοντά στη χώρα μας. Στη χώρα μας έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, πολλές συσκέψεις, πολλές ανακοινώσεις ότι είμαστε σε ετοιμότητα και όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να τα δούμε. Σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο νομού Αρκαδίας που σας αφορά, έχουμε κάτι να πούμε, έχει γίνει μια σύσκεψη, έχετε κάνει ένα προγραμματισμό σε περίπτωση ανάγκες που χρειαστούμε κάτι που...
Κοιτάξτε, ευχαριστώ που το λέτε, είμαστε σε εγρήγορση για το συγκεκριμένο θέμα, είναι πράγματι ένα σημαντικό θέμα το οποίο πλέον είναι και στην Ευρώπη, ελπίζαμε αλλά μάλλον χωρίς αβάσιμα να μην έρθει και στην Ευρώπη. Έχουμε πάρει τα μέτρα που απαιτούνται και για τα...
Σε εθνικό επίπεδο, βεβαίως.
Σε εθνικό επίπεδο,
ναι,
έχουν ληφθεί
ακριβώς,
μέτρα και είναι σε συναγερμό όλος ο οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πελοπόννησο. Προφανώς έχουν ληφθεί μέτρα για τις υπηρεσίες μας, δηλαδή για τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τους υπαλλήλους μας και για τους υπαλλήλους μας. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν υπάγεται διοικητικά στην περιφέρεια.
Όχι,
αλλά
σίγουρα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Λαμπρόπουλε, νομίζω
εμπιστοσύνη.
Ότι...
Προφανώς συνεργαζόμαστε και άμεσα θα υλοποιηθούν και σε επίπεδο συσκέψεων το σύνολο των όσων ενεργειών έχουν απομείνει, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε, ελπίζουμε να μην υπάρξει,
αυτό είπα και
πρόβλημα
εγώ
στο άμεσο μέλλον.
Μάλιστα. Φαντάζομαι συσκέψεις με ιατρικό σύλλογο.
Με τον ιατρικό σύλλογο και με τις υπηρεσίες μας και ενημερώσεις σε όσους βέβαια προσπαθούμε να κρατήσουμε. Να μην δημιουργήσουμε κανενός είδους πανικό, διότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο.
Ναι, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
Αλλά πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι όλοι. Έτοιμοι είμαστε, σας διαβεβαιώ.
Ενημερωμένοι σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα που έχει έτσι κοινωνικές προεκτάσεις και διάφορα διαβάζουμε και μάλιστα χθες. Διάβαζα σε κάποια site ότι ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου παίρνει πίσω αυτά που είχε εξαγγείλει τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το στρατόπεδο να μεταφερθούν εκεί οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, γιατί ήταν κατηγορηματικός ο κύριος Νίκας. Ωστόσο, τι γίνεται με το θέμα των μεταναστών? Θα έχουμε στην Τρίπολη, θα εγκατασταθούν κάπου στην Αρκαδία? Έχετε ενημέρωση?
Ξεκινάω λέγοντας ότι για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση για μεταφορά μεταναστών στην Αρκαδία. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να πω, διότι πρέπει να τα λέμε όλα ειλικρινά, ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα οικονομικής φύσεως, είναι θέμα και ανθρωπιστικής. Και η άποψή μου, η προσωπική, είναι ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το λάβουμε υπόψη μας και να το αντιμετωπίσουμε σαν χώρα συνολικά. Προφανώς δεν μπορούμε ούτε εμείς να λειτουργούμε με τη λογική ότι αφού αυτό επιβαρύνει το Βόρειο Αιγαίο, ας τα βρει μόνο το Βόρειο Αιγαίο, διότι προφανώς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ούτε βεβαίως και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μπορεί να νομίζει ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το σπρώξει προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Το κρίσιμο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει ότι είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με μια χώρα μέλος που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της, και σε επίπεδο φύλαξης των συνόρων της και σε επίπεδο ύπαρξης πόρων για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει.
Σας διαβεβαιώνω... Και χώρων νομίζω. Προφανώς. Δεν είναι μόνο οι πόροι, είναι και οι χώροι.
Ακριβώς. Είναι μια μικρή χώρα, τα νησιά βουλιάζουν. Ξαναλέω ότι για την Αρκαδία ειδικότερα και για την Πελοπόννησο γενικότερα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για κάποια μεταφορά μεταναστών και προσφύγων. Να πω ότι στην συνάντηση της περασμένης εβδομάδας στις Βρυξέλλες ο Μαργαρίτης Χινάς, δηλαδή ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας διαβεβαίωσε ότι ξαναγίνεται η συζήτηση τροποποίησης της Συμφωνίας του Δουβλίνου, η οποία πράγματι επιβαρύνει δυσβάσταχτα την Ελλάδα. Και έδειξε εξαιρετικά αισιόδοξος για το ότι θα υπάρξει η συμφωνία που δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να λυθεί, μάλλον να αντιμετωπιστεί, δεν λέω να λυθεί, το πρόβλημα για την Ελλάδα. Αν δεν συμβάλλουν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς είναι πολύ δυσκολότερο το θέμα. Ως προς το στρατόπεδο, δεν έχει υπάρξει καμία επαναχώρηση. Μάλιστα, χθες
σήμερα
το
διαβάζαμε,
Συμβούλιο,
εγώ το διάβασα προσωπικά, ότι φαίνεται, κάπου καταλαβαίνουν, κάπου υποψιάζονται.
Χθες υπήρξε μια συνάντηση του προηγούμενου μια επερώτηση του προηγούμενου αντιπεριφερειάρχη, του κ. Γιαννακούρα, για το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου δυστυχώς είχε κάνει και μερικά λάθη, όπως για παράδειγμα ότι τα κτίρια είναι κηρυγμένα διατηρητέα, ενώ δεν είναι κηρυγμένα διατηρητέα. Αντιθέτως, είχαν προταθεί να γίνουν διατηρητέα πριν από 25 χρόνια χωρίς να γίνουν
τα κτίρια
του στρατοπέδου. Και ο Περιφερειάρχης είπε σαφώς ότι παραμένει αυτή η επιλογή μας. Προφανώς η απόφαση έχει να κάνει με την τελική απόφαση του Ταμείου Εθνικής Αμήνης και όχι του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Είναι θετική η όλη πορεία. Προφανώς μιλάμε για μια σημαντική επιλογή που είναι γνωστή σε όλους εδώ και μήνες. Άρα κανείς δεν πρέπει να εμφυβιάζεται.
Και προεκλογικά
το έχουμε πει.
Ήταν, ναι.
Το λέω αυτό διότι τώρα το να γίνονται επερωτήσεις τον Φεβρουάριο του 2020 για ένα θέμα που είναι γνωστό από τον Φεβρουάριο του 2019 είναι λίγο άτοπο, θα έλεγα. Είναι μια κεντρική επιλογή η οποία έχει να κάνει με τι. Με το γεγονός ότι προφανώς οι υπηρεσίες όταν έχουν μαζευτεί σε ένα χώρο μπορούν να λειτουργούν αποδοτικότερα. Μπορούμε να αποφύγουμε ένα πολύ σημαντικό ποσό ενοικίων που πληρώνονται για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και για την έδρα ετησίως, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και βεβαίως να αποσυμφορήσουμε την πόλη. Θα ήταν σκόπιμο να έχουμε και την άποψη πολλών φορέων, δεν έχω ακούσει κανέναν να είναι αρνητικό σε αυτό, είτε λέγεται Δήμος είτε άλλος επαγγελματικός φορέας, να αποσυμφορήσουμε την πόλη από ένα πολύ μεγάλο αριθμό κινήσεων που γίνονται για να υπάρχουν πρόσβαση στα διάσπαρτα γραφεία της περιφέρειας ανά την πόλη.
Άρα λοιπόν δεν έχει αλλάξει κάτι.
Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Περιμένουμε όμως τελικές αποφάσεις και από τα αρμόδια υπουργεία, φαντάζομαι, και από το Υπουργείο.
Και αυτό αφορά
Άμυνας.
Και την Τρίπολη και τον Ναύπλιο.
Ακριβώς. Α, και τον Ναύπλιο.
Βεβαίως, όπου έχουμε κάνει επίσκεψη με τους αρμόδιους αξιωματικούς του ΓΕΣ και έχουμε δει στη Μεν Τρίπολη το μισό στρατόπεδο, αυτό που είναι αριστερά της πύλης, και στο Ναύπλιο επίσης ένα τμήμα του στρατοπέδου που είναι δεξιά, για όσους το ξέρουν αυτό, από την είσοδο. Που και τα δύο μπορούν να ικανοποιήσουν την πρόθεση
ανάγκες,
αυτή να μεταφερθούν σε χώρους που δεν θα πληρώνεται αυτό το δυσβάστακτο ενίκιο και που θα λειτουργούν με σύγχρονες προδιαγραφές. Σας θυμίζω ότι δεν ήταν μόνο το κεντρικό κτίριο της περιφέρειας. Αν εξαιρέσει κανείς τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, δεν υπάρχει πουθενά άλλου η δυνατότητα να πηγαίνουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Και μου κάνει εντύπωση πώς μπορεί να γίνεται κριτική σε μια επιλογή η οποία πάει να λύσει προβλήματα, δεν πάει να καταργήσει τον 10ο Σύνταγμα. Γι' αυτό ακριβώς μας δίνεται, αν τελικά ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, ένα μέρος του. Ούτε να διώξει κανέναν από εδώ, διότι πολύ καλά ξέρουμε όλοι στην Τρίπολη ζούμε ότι οι οικογένειες των αξιωματικών που είναι εδώ πέρα είναι πάρα πολύ λιγότερες από αυτές που χωράνε και στα κτίρια που παραμένουν. Άρα πάμε να λύσουμε προβλήματα χωρίς να δημιουργήσουμε κανένα άλλο.
Μάλιστα, λοιπόν, μου κάνουν νόημα οι τεχνικοί μας. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε.
Βεβαίως.
Τρίπολης, 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
Τα μικρά μπαλκόνια έχουν τιμόνια, χαρές, γιορτές, βουβές, ματιές.
Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρά 25, ακούτε την ΕΡΤ Τρίπολης, ακούτε την εκπομπή «Πρόσωπα και γεγονότα», προσκεκλημένο σήμερα στο στούντιο της ΕΡΤ Τρίπολης ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο κύριος Λαμπρόπουλος, και θα συνεχίσουμε. Κύριε Λαμπρόπουλε, θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να το συζητήσουμε έτσι αναλυτικά και να δώσουμε κάποιες πληροφορίες στον κόσμο, ίσως να υπάρχει και κάποια παραπληροφόρηση, ίσως οι άνθρωποι να έχουν παρεξηγήσει κάποια πράγματα, αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος θα έχουν δίκιο. Είναι το θέμα της απολιγνητοποίησης της Μεγαλόπολης. Ο κόσμος ανησυχεί, οι εργαζόμενοι κάνουν κινητοποίησεις και ανησυχούν. Και μάλιστα χθες ο Υπουργός, που είχε μια συνάντηση με τους Περιφερειάρχες και με τον κύριο Νίκα, ζήτησε και την επιτάχυση επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Βεβαίως θα περιλαμβάνει και τη Μεγαλόπολη. Ποια είναι η γνώμη σας προσωπικά σαν κάτοικος της Αρκαδίας, έχετε μεγαλώσει εδώ, η Μεγαλόπολη
πρόβλημα.
Έχει πρόβλημα.
Η Μεγαλόπολη είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ποτέ δεν το κρύψαμε. Και
είναι
ποτέ
κοινωνικό,
δεν
είναι και πολιτικό
θέμα.
Και οικονομικό, κατά τη γνώμη τη δική μου.
Συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να πούμε όμως ένα πράγμα. Καλούμαστε να λύσουμε ένα θέμα τώρα που όλοι μας, μα όλοι μας, το ξέραμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή όλοι μας ξέραμε, είτε ως πολίτες είτε ως διοικούντες στην Αρκαδία ή την Πελοπόννησο, ότι ο λιγνίτης κάποια στιγμή τελειώνει. Και επομένως κάποια στιγμή θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι για τη μεταλιγνητική εποχή. Είτε αυτή ήταν το 2023, είτε το 2025, είτε το 2030. Ταυτόχρονα ξέρουμε όλοι ότι ζούμε μέσα σε μια ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει συγκεκριμένους κανόνες και που σε πρώτη προτεραιότητα βάζει τα θέματα τα περιβαλλοντικά. Σας λέω ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή την περίοδο 2021-2027, ο ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες πολιτικής θα είναι η πράσινη περίοδος της Ευρώπης. Προφανώς εκεί δεν χωράει η εκμετάλλευση του λιγνίτη. Ακούω μερικά παράπονα σε εισαγωγικά από συμπολίτες που τα σέβομαι, ότι στην Γερμανία τα λιγνητικά εργοστάσια, τα λιγνητορυχεία θα σταματήσουν να δουλεύουν πολύ αργότερα από ό,τι της Μεγαλόπολης. Είναι πραγματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες χώρες. Βέβαια στη Γερμανία ξεχνάμε ότι μερικά έχουν ήδη κλείσει.
Κύριε Λαμπρόπουλε, μια παρένθεση
μέσα στην οποία πρέπει να ζήσουμε.
Μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε θα επανέλθουμε αμέσως. Μια παρένθεση. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες λιγνίτη που θα μείνουν στη Μεγαλόπολη ανεκμετάλλευτες.
Προσέξτε, η δική μου γνώμη είναι ότι δεν είναι πολύ μεγάλες.
Ότι δεν είναι μεγάλες.
Και η προσπάθεια
αφού ούτως ή
είναι
άλλως τέλειωνε το 27, 26, 27,
τελείωνε
κάπως
το 27, 28.
Κάπου εκεί, ναι.
Πράγματι επιταχύνεται ο χρόνος κλεισίματος των μονάδων. Βέβαια, να πω ότι και με τη δική μας βοήθεια, η μονάδα 3 θα κλείσει αργότερα από ό,τι αρχικά είχε υποθεί.
Είχε ανακοινωθεί.
Όμως λέω ότι μιλάμε για ένα υπαρκτό και γνωστό από πάρα πολλά χρόνια πρόβλημα. Και δεύτερον, για μια δεδομένη κατάσταση, την οποία οφείλουμε, αν δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο, να την αντιμετωπίσουμε με όρους ρεαλισμού. Δηλαδή, είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οφείλουμε να αποδεχόμαστε, διότι δεν μπορεί να αποδέχεσαι μόνο κονδύλια και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να αποδέχεσαι και τον τρόπο λειτουργίας και τις προϋποθέσεις βάσει τις οποίες βγαίνουν, χαράσονται
ακριβώς
οι πολιτικές. Και έχουμε θέμα να λύσουμε. Η προσπάθεια για μένα, πέραν του να μπορέσουν να μείνουν ανοιχτά τα εργοστάσια όσο το δυνατόν περισσότερο με βάση την υφιστάμενη ποσότητα λιγνίτη, αλλά και τον σχεδιασμό της χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε όρους έτσι ώστε στην Μεγαλόπολη και στην ευρύτερη περιοχή η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή να γίνει χωρίς σοκ, είτε εργασιακό για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί, είτε οικονομικό, είτε κοινωνικό, είτε οποιασδήποτε άλλη μορφή. Έχουμε μια σειρά εργαλεία τα οποία προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε.
Όπως
πριν από 15 ημέρες, πήραμε από την ΔΕΗ 7.930.000 ευρώ, που είναι το οφειλόμενο λιγνητόσιμο για το 2013 και το 2014. Είναι μια επιτυχία λιγότερο της περιφέρειας και περισσότερο της κυβέρνησης, η οποία οφειλόμενους από τόσα χρόνια πόρους τους απέδωσε τώρα. Ταυτόχρονα συμφωνήσαμε ότι για τα έτη 2015 έως και 2018 η περιοχή μας, δηλαδή η περιφέρεια, η Μεγαλόπολη και ένα τμήμα του Δήμου Γορτινίας θα πάρουν άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ, επίσης οφειλές από το λιγνητόσημο. Και σας διαβεβαιώνω ότι θα κάνουμε το πάνω να τα πάρουμε πολύ νωρίτερα από ό,τι αυτά που πήραμε τώρα με καθυστέρηση 6 και 7 ετών. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο εργαλείο. Ταυτόχρονα δημιουργείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με σημαντικούς πόρους για τη Δυτική Μακεδονία και για την Πελοπόννησο. Και τρίτον, υπάρχει και η δημιουργία ενός ευρύτερου ταμείου από το οποίο θα δοθούν πόροι για τις περιοχές όλης της Ευρώπης που έχουν θέμα με το λιγνίτη για επενδύσεις με πολύ μεγαλύτερα ποσά, δισεκατομμύριων ευρώ, από τα οποία μεγάλο μερίδιο θα πάρει η Ελλάδα και σημαντικό από αυτό θα πάρει η Μεγαλόπολη. Όλα αυτά είναι δέσμευσή μας ότι θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στη Μεγαλόπολη. Θα πω κάτι μετά για την αξιοποίηση των χρημάτων αυτών.
Αυτό βεβαίως ήθελα να ρωτήσω, γιατί λέμε θα πάνε ένα μεγάλο μέρος από τα 7 εκατομμύρια θα πάει στη Μεγαλόπολη. Πώς θα πάει? Θα πούμε στους ανθρώπους, πάρε εσύ 10.000 και εσύ 5.
Θα κάνουμε,
τι έργα μπορούν να γίνουν στη Μεγαλόπολη που θα αντικαταστήσουν το οικονομικό κόστος και το εργασιακό και το κοινωνικό με τα χρήματα
αυτά? Θα σας πω αμέσως.
Ναι, αυτό τα πείτε στον κόσμο.
Έχουμε αποφασίσει ότι και από το TAPTOC, το οποίο έχει να κάνει με τη Μεγαλόπολη, την Τρίπολη και την Γορτινία, το σημαντικότερο ποσοστό των πόρων θα κατευθυνθεί προς τη Μεγαλόπολη.
Ναι. Τι μπορούμε,
υπάρχει λοιπόν μια επιλογή να κάνουμε αναπτυξιακά έργα.
Όπως.
Το τι θα γίνει για επιχειρήσεις, σας το λέω μετά. Καταρχήν, αποφασίσαμε την περασμένη εβδομάδα να συντάξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, ένα master plan για την Πελοπόννησο με πόρους από το λιγνητόσημο, για να είναι κατανοητό το τι λέμε, προκειμένου να χαραχθούν με σημαίνοντα ρόλο του Δήμου Μεγαλόπολης οι πολιτικές για την από εδώ και πέρα περίοδο. Άρα, δίνουμε προτεραιότητα στο να κάνουμε έργα υποδομών στην περιοχή η οποία έχει πολύ μεγάλη έλλειψη. Μέσα από το master plan, η δική μου γνώμη θα τελειώσει και αυτό θα δώσει τις προτεραιότητες. Εκτιμώ ότι πρέπει να δούμε το τι μπορεί να κάνουμε με το πεδίο των ορυχείων, όπου μπορεί να αναπτυχθεί ο μηχανοκίνητος τουρισμός, όπου μπορεί βεβαίως δεν φέρνει θέσεις εργασίας, αλλά πρέπει να δούμε και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, είτε φωτοβολταϊκών είτε άλλες. Διότι δεν μπορεί η Μεγαλόπολη παρά να παραμείνει ένας ενεργειακός κόμβος της περιοχής. Ώστε σχεδιασμό μας περιλαμβάνει και τον οριζόντιο άξονα οδικό της Πελοποννήσου από την Μεγαλόπολη προς την Ηλία, αλλά και είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Υποδομών, έτσι ώστε επιτέλους να ολοκληρωθεί η μελέτη της παράκαμψης των Λαγκαδίων, η οποία θα δώσει κίνηση στην περιοχή Λαγκάδια, Ολυμπία, στην ευρύτερη περιοχή. Το λέω με πολύ μεγάλη συστολή, διότι είμαι βέβαιος ότι στο τραπέζι αυτό πρέπει να το έχετε ακούσει από πάρα πολλούς, ότι μάλλον τελειώνει η μελέτη της παράκαμψης των Λαγκαδίων και εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες δεν έχει τελειώσει. Η προσπάθεια είναι να γίνουν.
Να σας ενημερώσω γι' αυτό ότι μας ενημέρωσαν πριν από 2 μέρες ότι έχει συσταθεί μια επιτροπή με φορείς και κατοίκους, επικεφαλής ο Δήμαρχος. Ξεκινήσανε ήδη οι κινητοποιήσεις όσον αφορά την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Θα έχουμε και αποκλεισμούς στα διόδη, αποκλεισμούς δρόμων και μεγάλες διαδηλώσεις.
Το σέβομαι, αλλά για μένα το κρίσιμο είναι να μπορέσει να γίνει το έργο. Θα σας πω αμέσως μετά.
Όχι, εγώ θέλω να μείνουμε στη Μεγαλόπολη, γιατί...
Άρα τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε τα πολλά χρήματα που υπάρχουν να διαταθούν για αναπτυξιακά έργα στην περιοχή. Αναπτυξιακά έργα είναι οι υποδομές. Αναπτυξιακό έργο είναι το παλαιοντολογικό πάρκο, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει και να μην μείνει μόνο ένα άδειο κτίριο. Αναπτυξιακό έργο είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στην περιοχή, ενδεχομένως, λέω ενδεχομένως γιατί θα είναι πόρισμα του master plan, και βεβαίως σας λέω ξανά έκφραση της βούλησης του Δήμου Μεγαλόπολης που έχει το κύριο ρόλο. Ενδεχομένως λοιπόν ένα βιομηχανικό πάρκο ή μια βιομηχανική περιοχή. Είναι μεγαλεπίβολα αυτά που σας λέω,
ναι,
αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη θέση της Μεγαλόπολης, η οποία είναι μέσα στο κέντρο της Πελοποννήσου. Έχει ικανοποιητική πρόσβαση και θέλουμε να την κάνουμε ικανοποιητικότερη, να μην είναι δηλαδή μόνο πρόσβαση από βορρά προς νότο, αλλά και από ανατολή προς δύση. Να μπορέσει λοιπόν να γίνει μια περιοχή όπου να μπορούν να εγκατασταθούν επιχειρήσεις σύγχρονες, διότι ούτως ή αλλιώς μιλάμε για μια εποχή η οποία δεν έχει να κάνει με το λιγνίτι. Είναι μια εποχή που έχει να κάνει λειτουργεί με ψηφιακούς όρους. Να μπορέσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας εγκαίρως. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Τα χρήματα που υπάρχουν και θα διατεθούν για τη Μεγαλόπολη είναι αρκετά. Αυτό που μένει σε εμάς σε συνεργασία με το Δήμο και με όλους τους φορείς της Μεγαλόπολης, αλλά βάζω το Δήμο πρώτο για αυτονόητους λόγους, είναι να μπορέσουμε να χαράξουμε μια στρατηγική προς την κατεύθυνση στην αναπτυξιακή. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μέχρι τώρα για τη Μεγαλόπολη έχει πάρει η περιφέρεια πάρα πολλά χρήματα. Διότι το τι έχει δοθεί για το λιγνητόσημο μέχρι και το 2012 ήταν πολλά εκατομμύρια. Δυστυχώς υπήρχε η επιλογή πρώτον να μην κατευθύνονται μόνο εκεί, αλλά να διασπείρονται και σε άλλες περιοχές, και δεύτερον να εκτελούνται έργα τα οποία δεν θα τα χαρακτήριζες με κανέναν τρόπο αναπτυξιακά. Διότι προφανώς δεν είναι αναπτυξιακό έργο το να κάνεις μια μάντρα σε ένα χωριό. Είναι ενδεχομένως κάποιας προτεραιότητας και είναι ενδεχομένως χρήσιμο, αλλά δεν είναι αναπτυξιακό.
Να σας πω κάτι.
Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε
στενοχωρώντας. Με πολύ θλίψη θα πω αυτό που θα πω, γιατί στο κάτω-κάτω εγώ δημοσιογράφος είμαι και δεν έχω κάποιο θεσμικό ρόλο όσον αφορά αυτά τα πράγματα. Αλλά θυμάμαι ότι η τελευταία παράσταση που δόθηκε στη Μεγαλόπολη από επίσημο θίασο ήταν αυτό της ύπνης της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η οποία κατέβηκε στη Μεγαλόπολη στο θέατρο και έδωσε μια παράσταση ένα βράδυ. Τιμή Σένεκεν για αυτό το θησαυρό που υπάρχει στη Μεγαλόπολη. Δεν κατάφερε μέχρι τώρα καμία δημοτική, περιφερειακή αρχή να αναστηλώσει ένα θέατρο.
Νομίζω ότι η ευθύνη είναι όλων.
Όλων.
Έχει να κάνει και με το Υπουργείο Πολιτισμού.
Όλων.
Έχει να κάνει και με τους Δήμους και με τις περιφέρειες.
Θέλω να πω, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, το εξής. Από σήμερα που έχουμε 2020 και μπαίνουμε στον τρίτο μήνα, μέχρι το 2025 που ενδεχομένως θα πέσει η αυλαία στη Μεγαλόπολη, ενδεχομένως, τι θα έχει προλάβει να έχει γίνει, ούτως ώστε τα νέα παιδιά που άνοιξαν επιχειρήσεις στη Μεγαλόπολη, και εγώ έχω πολλά παιδιά με τα οποία μιλάω καθημερινά, αν θέλετε, και να σας φέρω και σε επαφή μαζί τους. Αυτά τα παιδιά πρέπει να ελπίζουν ότι θα παραμείνουν στην πόλη τους και στην επιχείρηση που έχουν ανοίξει, ή θα αναγκαστούν να φύγουν?
Σας λέω με βεβαιότητα ναι. Σας λέω με βεβαιότητα ότι θα κάνουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να φανταστούμε τώρα εμείς
αυτό
εδώ.
Αυτό περιμένουν να ακούσουν τα νέα παιδιά στην πόλη
αυτή. Δεν μπορεί
να
λέμε στα νέα παιδιά της Μεγαλόπολης ότι ελπίζετε να γίνετε εργάτες του ορυχείου. Ούτε να τους λέμε να έχετε σαν προοπτική σας ότι θα συνεχίζει η Μεγαλόπολη να στηρίζεται μόνον σε ένα ορυκτό καύσιμο το οποίο τελειώνει. Διότι δεν είναι μόνο τα σημερινά παιδιά, είναι και
ναι,
τα παιδιά
και τα αυριανά και τα προχθεσινά και τα λοιπά ακριβώς.
Σας διαβεβαιώνω για την προσπάθειά μας και τους διαβεβαιώνω ότι το 2025, μιας και το είπατε, οι όροι λειτουργίας και ζωής στη Μεγαλόπολη θα έχουμε καταφέρει να είναι τέτοιοι που να είναι θελκτικοί και για άλλους να παραμείνουν εκεί.
Είναι δέσμευση του Αντιπεριφερειάρχη αυτή.
Είναι δέσμευση για την οποία θα ήθελα να κρυφθώ κιόλας.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στα γρήγορα, γιατί βλέπω πέρασε η ώρα δυστυχώς. Να πάμε στα γρήγορα στο ταξίδι σας στις Βρυξέλλες. Ήταν ένα καθοριστικό ταξίδι για εσάς προσωπικά και για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, και θέλω να μας πείτε τι νέα μας φέρατε ή τι φέρατε στις αποσκευές σας για την Αρκαδία.
Όχι τον κορονοϊό, σας το λέω.
Ευτυχώς.
Να είμαστε σίγουροι.
Ευτυχώς.
Στις Βρυξέλλες είχαμε προσκληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωποι και των 13 περιφερειών. Ήταν μια πολύ σημαντική και περιεκτική συνάντηση, όπου συζητήσαμε και για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ό,τι σας είπα προηγουμένως δεν είναι μόνο ελπίδα, είναι συγκεκριμένες συζητήσεις που έχουν γίνει με χρονοδιαγράμματα, τα οποία οδηγούν στο ότι θα υπάρχουν χρήματα από το πρώτο κομμάτι διαθέσιμα καλώς εχόντων των πραγμάτων μέσα στο 2021. Ταυτόχρονα συζητήσαμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Η Ελλάδα αναμένεται, διότι προφανώς ο προϋπολογισμός δεν έχει κλείσει ακόμη, ξέρετε τη συζήτηση που γίνεται, που έγινε χωρίς να υπάρχει ακόμα αποτέλεσμα, και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρξει στο δεύτερο εξάμηνο του 2020. Η Ελλάδα λοιπόν αναμένεται να πάρει πόρους αυξημένους κατά 8 έως 10% στην επόμενη προγραμματική περίοδο από ό,τι τώρα, παρά το ότι πανευρωπαϊκά θα ελαττωθούν κατά 10%. Είναι σημαντικό για τη χώρα, προφανώς διεκδικούμε πάντα τα περισσότερα, αλλά το να παίρνεις περισσότερα όταν η Ευρώπη γενικώς δίνει λιγότερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια κατεύθυνση αντιμετώπισης τριών σημαντικών προκλήσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Η μία είναι προφανώς το μεταναστευτικό και για το προσφυγικό, για το οποίο σας είπα πριν. Η δεύτερη είναι η ψηφιακή εποχή και η τρίτη είναι η πράσινη εποχή. Όλα αυτά είναι προκλήσεις για την Ελλάδα και εκτιμώ ότι είναι εργαλεία από τα οποία η Ελλάδα θα βγει ωφελημένη, διότι δεν έχουν απαιτήσεις πρώτων υλών ή βαριάς βιομηχανίας που δεν έχουμε, αλλά έχουν απαιτήσεις εκμετάλλευσης ανθρώπινου δυναμικού, στο οποίο προηγούμαστε της υπόλοιπης Ευρώπης.
Στα γρήγορα οι απαντήσεις, αν θέλετε να προλάβουμε, δύο ερωτήσεις σημαντικές. Η μία είναι εάν η περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει το επιστημονικό προσωπικό που είναι έτσι καταρτισμένο, ώστε να διεκδικήσουμε και να τρέξουμε γρήγορα όλα αυτά που λέτε.
Σε αυτό κάνουμε το παν, και με το προσωπικό που έχουμε και με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες, αλλά και με αυτούς που αναμένουμε άμεσα λόγω κινητικότητας να έχουμε. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και θα είμαστε.
Μάλιστα. Και θέλω να πάμε τώρα, κύριε Λαμπρόπουλε, να σας κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Πριν από πολλά χρόνια ο πατέρας σας, ο Παναγιώτης ο Λαμπρόπουλος, διατέλεσε Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Δεν νομίζω τότε να είχατε οραματιστεί ή σκεφτεί καν ότι κάποια στιγμή θα είσαστε στην περιφέρεια εσείς.
Είναι ακριβώς έτσι.
Είναι. Θέλω να μου πείτε εάν έχετε συμβουλευτεί τον Παναγιώτη τον Λαμπρόπουλο, τον πατέρα σας, σε δύσκολα πράγματα που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια Πελοποννήσου και με την Αρκαδία. Αν δηλαδή τον έχετε σαν πρότυπο και τι θέλετε να του πείτε από το μικρόφωνο της Ερτρίπολης.
Τον έχω συμβουλευτεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, η οποία είναι πολύ σημαντική για μένα και συγκινητική. Και τον έχω συμβουλευτεί και τον συμβουλεύομαι. Για μένα αποτελεί τιμή το όνομα που φέρω. Κυρίως για το γεγονός ότι από το 1990-93 που ο πατέρας μου ήταν περιφερειάρχης, δεν έχω ακούσει κανέναν ακόμη να τον κατηγορεί για οτιδήποτε έχει να κάνει με το ήθος και το ύφος με το οποίο διαχειρίστηκε τα κοινά της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και αυτό είναι ένας στόχος τον οποίο έχω θέσει να καταφέρω να φτάσω ή να ξεπεράσω. Αυτό που έχω να πω και αυτό που έχω να του πω ότι η προσπάθεια θα είναι έτσι ώστε η Αρκαδία να γίνει από ουραγός της Πελοποννήσου, οδηγός της Πελοποννήσου. Με την συνδρομή προφανώς και την βούληση την τέτοιας κατεύθυνσης του Περιφερειάρχη, εγώ είμαι βέβαιος ότι μέσα στη θητεία μου αυτή θα καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε.
Το συμβουλεύεστε, σας παρατηρεί καταρχήν.
Βεβαίως.
Και πράγματα που θεωρεί.
Και πάντα η κριτική έχει να κάνει κυρίως με τους χαμηλούς τόνους και το να είσαι προσινής και απλώς με τους ανθρώπους με τους οποίους είσαι ακριβώς το ίδιο.
Έτσι ήταν ο
ίδιος. Όπως ήσουν πριν και όπως θα είσαι και μετά.
Έτσι ήταν και έτσι είναι. Να πούμε ότι
του
κάλυπτα όλες τις εκτός Αρκαδίας επισκέψεις του, ιδιαίτερα στη Μεσσηνία όταν πήγαινα πάντα κοντά και κάναμε τη δημοσιογραφική δουλειά. Λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, αλλά έχουμε μία ερώτηση, έχω μία ερώτηση ακόμα. Χθες ανακοινώθηκε ότι πλέον οι περιφερειάρχες από 6 θεματικοί αυξάνονται σε 8, και θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό είναι αναγκαίο και αν, ας πούμε, η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, παραδείγματος χάρη, έχει ανάγκη από 2 ακόμα θεματικούς περιφερειάρχες. Πώς το βλέπετε σαν απόφαση?
Ότι η απόφαση είναι θετική.
Είναι θετική.
Δηλαδή τα προβλήματα.
Έχει κόστος. Θα έχει κόστος στην Πελοπόννη, στην περιφέρεια.
Δεν νομίζω ότι θα έχει κόστος. Καταρχήν δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
Ναι, αυτή βγήκε χθες το απόγευμα.
Ναι, δηλαδή, ακόμη και αν το κόστος είναι ένα μισθολογικό κόστος, είναι αμεληταίο μπροστά σε αυτό που είναι. Προστά στο τελικό αποτέλεσμα, η γνώμη μου είναι ότι οι τομείς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και η προσπάθεια που έχουμε να κάνουμε, σας είπα ψηφιακή εποχή, σας είπα πράσινη εποχή, σας είπα για την Πελοπόννησο φυσικό αέριο και ένα σωρό άλλα πράγματα, είναι περισσότεροι από όσους είμαστε. Νομίζω ότι οι 2 ακόμη θεματικοί αντιπεριφερειάρχες είναι χρήσιμοι για κάθε περιφέρεια, πολύ δε περισσότερο για την Πελοπόννησο. Και με την ευκαιρία να πω ότι στην Πελοπόννησο έχουμε 6 θεματικούς αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο. Και βεβαίως όταν γίνουν 8 δεν θα είναι λιγότερες οι απαιτήσεις που υπάρχουν από την περιφέρεια και από το λαό από τους 6, αλλά θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν τα στελέχη εκείνα παντού τα οποία θα βοηθήσουν στο να έχουμε ένα αποτελεσματικότερο και γρηγορότερο έργο.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή «Πρόσωπα και γεγονότα», που σας φιλοξενήσαμε στο στούντιο και τη συχνότητα της Ερτρίπολης. Να ευχαριστήσω τον τεχνικό μας, τον Πανάγο Στελάκο, που ρύθμισε τον ήχο. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω να τα ξαναπούμε.